Бишкекте саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 21 март жекшемби күнкү таңкы уктуруларын баштайт. Нооруз майрамыңыздар менен бүгүнкү берүүбүздө. 6 адамдын өмүрүн алган Аксуу окуясына бул аптада 19 жыл болду. Эмне үчүн бул окуяга укуктук баа толук берилбей келет?
Бирөө сатып алып кеткен, бирөө качып кеткен, анан акчасын алып алып артынан эч ким убай коет деген, аягына чыгарып берейин деген деле адам болбой калат экен.
Кыргызстан пандемия менен күрөшүп жатканына бир жыл болду. Бир жыл ичинде чүйдүн Миланфан айылында жүздөй турган коронавирустан көз жумду. Азыр айылда абал кандай?
Биринен айрылып калдым. Кызым ооруп калганда ооруканалар адеп кабыл албай жатышты. Эки жолу барып кире албай кайттык. Үчүнчү жолу барганда эптеп жаткырганбыз.
Алдыда узап бараткан аптанын бул жана башка маңыздуу баяндарына эл үнү жана бий жана дин түрмөктөрүнө орун беребиз. Ошондой эле сизди үй бүлөсү менен таштандынын баардык түрүн илгегенди өздөштүрүп алган экоактивист Исмаил Карыпов менен да маек кутмокчу.
Тамак аш жасаганда толтура май калат да, мондай майдарды ыргытпай ошол особенно шаарда жашагандар бир жака чогултуп туруп топтоп ошол майдан кийин самын жасаса болот.
Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Ошентип Аксуу окуясына быйыл 19 жыл болду. Бул аралыкта Аксуу окуясына укуктук баа берүү маселеси бир нече ирет көтөрүлүп, бирок аягына чыккан эмес. Жогорку сот Аксуу окуясы боюнча кылмыш ишти кайра тергөөнүн зарылдыгы жок деген чечим чыгарган. Аксуу жергесинен башталган саясий күрөш президенттик үй бүлөлүк жеке башкарууга каршы жалпы улуттук күрөшкө айлана алдыбы? Кабарчыбыз Замира Кожобаева бул суроого жооп издеген эле анын баянын Канат Рыскулов ого даярдады.
Аксуу окуясы, Аксуу трагедиясы деп аталып жүргөн кандуу окуя эгемен Кыргызстандын тарыхындагы бийлик куралсыз элге ок аткан алгачкы трагедия. 2002 жылдын 17 мартында Аксууда бийликке каршы чыккан элге ок атылып, 6 адам каза тапкан. Анда ошол кездеги президент Аскар Акаевге импичмент жарыялоо демилгесин көтөргөндөн кийин камакка алынган депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү кууштуу Кытайга бербөө талаптары коюлган эле. Үзөңгү кууштун Кытайга берилиши, ошол кездеги депутат Азимбек Бекназаровдун камалышынан улам Аксуу жергесинен башталган саясий күрөш президенттик үй бүлөлүк жеке башкарууга каршы жалпы улуттук күрөшкө айланганы белгиленип келет. Бирок ошол эле учурда бул окуяга эмдигиче укуктук баа берилбей, кыргыз бийлиги да, коомчулугу да Аксуу окуясынан сабак албаганы тууралуу да пикирлер бар. Укук коргоочу Азиза Абдурасулова Аксуу окуясынын келип чыгышына себепкер болгон Үзөңгү кууш жергесинин Кытайга берилип жатканы үчүн президент Аскар Акаевге импичмент жарыялаган депутат Азимбек Бекназаров камалганда ачкачылык жарыялаган алгачкы укук коргоочулардын бири. Азиза айым Аксуу окуясында баштан аяк катышып, акыйкаттык издеген аксылыктар менен Ош, Бишкек шаарларына жөө жүрүшкө чогуу чыккан.
Эми Аксуу окуясына баягы саясий баа берилип эле калып калганда, ошол убагында саясий баа дагы туура берилген эмес. Аксууда экономиканын начарлыгы, элдин көйгөйү, социалдык маселелерди кошо камтып кетип эле анан кийин акча тыйындар бюджеттен бөлүнүп, анан керек болсо Аксуу элин дагы ошол кезде экиге бөлүп, бирөөгө акча бере коюп, экинчисин куугунтуктай коюп, ошондой бир саясат болгон ал кезде. 7 жыл бою Аксууда курман болгон балдардын укуктарын коргоп, жогорку сотко чейин 2 жолу келип, 2 жолу кайра кайтып ошондой болуп жүрдүк. Укуктук тараптан туура баа берилген жок.
Азиза Абдурасулова көп жылдардан кийин Аксуу окуясы тууралуу бардык маалыматтар менен таанышып чыккан. Учурда мамлекеттик сырды эч жака чыгарбоого кол коюп берген укук коргоочу Аксуу окуясында куралсыз элге ок атылышына эмне себеп болгонун билгенин Азаттыкка бөлүштү.
20 томго жакын томдорду изучать этип баары менен таанышып чыкканда түшүндүм, атайын кызматтардагы өтө туура эмес маалыматтарды ошо ал үйгө берип турушкан экен да. Элдин колунда курал бар, булар курал менен чыкты деп. Бул ошо жабык мамлекеттик сыр деп мен ошол кезде 5 жылга кол коюп берген. Бул 5 жылга чейин мен эч жака муну чыгарганга укугум жок болчу да. Акыркы колду мен 2009-жылы коюп берген. Бир конвертке эле ушундай маалымат келди деп туруп эле чаптап рапорт сыяктанган. Видео тасма бар экен. Видео тасмада эч кимдин көзү көрүнбөйт. Бир машинада баратышып эле бирөө бир жигит экинчи жигитке айтып берип атат да, мына элдин колунда курал бар деп, 3-4 адамдардын аты жөнү айтылып атат, ушулордун үйүндө курал бар, мынакей ушундай, булар ушу 17-си күнү чыгышат, анан кийин басып алышат, 16-сында булар уже жолго даяр деген ушундай маалымат берилип атат да, анан ошону эле бизге окутпаган, колубузга карматпаган бир кагаз, рапорт жактанган бир кагаз менен эле баягы жүзү көрүнбөгөн видео тасма ошого негиздеп гана бул элдин астын тосуп атып жиберген да.
Учурда Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова дагы Азимбек Бекназаров камалганда ачкачылык жарыялаган алгачкы укук коргоочу. Ал кандуу аксы окуясы ошол кездеги Жогорку Кеңештин депутаты Азимбек Бекназаровдун камалышына нааразы болгон элге бийликтин мамилеси болгонун айтты.
Бүгүнкү жерген бийлик аксы трагедиясын тарыхый баалуктарын эсептеп жана мыйзамдуулук жолунда ошол аксы трагедиясына күнөөлүү болгон чоң тепкичтердеги чиновниктерди жазалаган жок. Ошол депутат бүгүнкү чейин бирок аксы элинин үнүн жана үмүттөрүн актаган жок деп айтсак болот. Ошон үчүн бүгүнкү чейин утур-утур революция болуп, утур-утур ошол жазаланбаган чиновниктер элди унутуп, утур баласын, утур тайкесин, утур өкүл баласын ушинтип бийликке алып келип, мурунку жабылган кылмыштарын унутуп коюп, бийлик бутактарына бийликке эңсеп ушинтип келатат.
Аксуу окуясынын тергөө сот иштеринде баштан аяк жүрүп, жактоочулук кылган Сартбай Жайчыбеков бул ишке Кыргызстанда акыйкат баа берилген жок деген жүйө менен буунун адам укуктары комиссариатына чейин кайрылган. Адвокат трагедиядагы жабырлануучулар менен кошо эле учурунда куралсыз элге ок аткан Аскар Акаев бийликтен кетсе эле акыйкаттык орноп, аксылыктардын көксөөсү сууйт деген ишеничте болгон.
Аксыда жашаган элдер, көп эле саясатчылар Акаев кетсе элдик баа берилет, Кыргызстанда демократия жакшы болот деген түшүнүктө болгон да. Бирок андай болбойт экен. Акаев кетсе артындагылар бар экен, анан бийликке келгенден кийин көптөрү башка жака болуп кетет экен. Кылмышкерлердин баардыгынын акчасы бар экен, бирөө сатып алат экен, бирөө качып кетет экен, анан акчасын алып алып артынан эч ким кубай коет экен, анан аягына чыдай беребин деген деле адам болбой калат экен. Бийликке жетпесе баардыгы эле кыйратып берем деп улардан бере берет экен. Любой президент, канча президент келди, мен такыр ишенбей калдым. Андагы балдардын негизи өлүшүнө кыргыздын жери башка элге, Кытай өлкөсүнө сатылып кеткенине себеп болот. Аны эч ким эске алган жок, просто эле акылдыктарды атып койду, анан кийин деп барат, 17-синде белгилеп коет. Каяктагы бир дежурлорду алып барат, алар макылдап сөздү сүйлөйт. Анча мынча жарадар болгондорго акча берип коет, алар фикрат ошону менен эстен чыгып кетет кийинки жылга чейин.
Аксуу окуясынын чоо жайын учурунда өкмөттүк, парламенттик, аларга УДА коомдук комиссиялар иликтеп жыйынтыктарын чыгарышкан. 2002-жылы аксы трагедиясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын бүтүмүнө ылайык негизги күнөө жергиликтүү бийлик жетекчилеринде экени белгиленген. Кийинчерээк алардын айрымдары сот жообуна тартылып, көп өтпөй мунапыс менен бошоп кетишкен. Комиссиянын бир мүчөсү, Жогорку Кеңештин депутаты, Жогорку соттун мурдагы жетекчиси Курманбек Осмонов комиссия күнөөлүүлөрдү жазага тартуу сунушун бергенин айтты.
Ошо комиссиянын справкасын мен жазганмын. Ага бийлик күнөөлүү, жергиликтүү бийлик, областтык, райондук бийлик баарысы күнөөлүү, республикалык масштабтагы жетекчилер дагы күнөөлүү. Босбияк деген ээн жерге митинг үчүлөрдү тостуруп чыкканга эч кандай зарылчылык жок болчу, курал колдонгону аша чапкандык болгон деп биз ачык жазганбыз.
Курманбек Осмонов кийинчерээк Жогорку сотто төрагалык кылып турган учурда соттук коллегия аксы окуясын караган, бирок кылмыш иши кайра тергөөнүн зарылдыгы жок деген чечим чыгарылган. Осмонов ал чечимге турага катары эч кандай тиешеси жоктугун бекемдеп келет. Жогорку сот аксы окуясы боюнча кайра тергөөнүн зарылдыгы жок деген чечимин 2006-жылы июнда чыгарган. Ишти башкы прокуратура аксы окуялары боюнча кылмыш ишинде жаңы жагдайлар бар деген негиз менен сунуштаган. Башкы прокуратура бул иш боюнча мурдагы тергөөдө бийликтин жогорку тепкичиндеги жетекчилердин аракеттерине тайфун жана буран операцияларына укуктук баа берилбегенин белгилеген. Аталган операциялардын артында ошол кездеги президент 2002 жылы премьер-министр болуп турган Курманбек Бакиев кол койгону тууралуу маалыматтар чыккан. Акаевдин бийлигин кетирүү үчүн мурунку өкмөт башчы Курманбек Бакиев менен биригип, кийин анын бийлиги тушунда баш прокурор кызматын ээлеп турган Азимбек Бекназаров тайфун жана буран операцияларына Курманбек Бакиевдин кол койгону тууралуу маалыматтар кийин ачыкка чыкканын, ошонун негизинде суракка чакырган үчүн кызматтан алынганын Азаттык айтты.
Бакиевдин Аксы элине карата тайфун, буран операцияларын өткөрүү боюнча кол койгон документ 2005 жылы мен генеральный прокурор болуп Аксы окуясын тергетип атканда табылган документ. Жашыруун документ болгондуктан биз аны араң алганбыз. Бирок ошондон баштап сиз бул документке кол койгон экенсиз. Сиз сурак берүүгө тийишсиз дегенде, ал макул сурак берем деп жүрүп, бирок мени 5 ай 19 күндө тескерисинче башкы прокуратураны алып салган. Ошондон баштап Аксы окуясы боюнча тергөө кайра токтоп калган. Но 2010 жылы кайра тергөө органдарына прокурор болуп келгенден кийин Аксы окуясы боюнча тергөөнү жандандырып, мына ошол тайфун буран операцияларда кол койгон үчүн Бакиев өзүнчө эпизод менен кылмыш жообуна тартылып соттолгон. Элдияр Үмүтәлиевдин атасы жабырлануучу өткөн.
Азимбек Бекназаров Аксы окуясына укуктук, саясий баа берилишине жетише алган жок деген айыптоолорду саясатчы Эмилбек Каптагаев четке какты. Анын сөзүнө караганда, бул трагедиянын жабырлануучуларынын көксөөсү суугандай акыйкат тергөө Акаевден кийинки бийликтердин биринин тушунда да болгон жок.
Мына ошол Бекназаров 5-нчи жылы дагы Аксы окуясы боюнча кылмыш ишин козгоп тергөө баштаган. Бирок ошол Бекназаровдун трагедиясы 5-нчи жылы ал ошол ишти баштаган ишин аягына чыгаруу мүмкүнчүлүгүн алган жок. Марттын аягы, апрелдин башында прокурор болуп дайындалса, сентябрда аны кызматтан алып коюшту. Ошо боюнча 10-нчу жылдын 7-нчи апрелине чейин бош жүрдү да.
Аксы жергесинен башталган саясий күрөш президенттик үй бүлөлүк жеке башкарууга каршы жалпы улуттук күрөшкө айланып, 2005 жылы мартта ал кездеги президент Аскар Акаевдин бийлигин кулатууга негиз берген. Муну эскерген укук коргоочу Азиза Абдурасулова Аксы окуясынан бийлик гана эмес, эл, коомчулук да сабак алган жок деп эсептейт.
Мен чынында бүгүнкү күндө ошо 2005 жылдагы март окуясынын болгонуна өкүнөмүн. Биз ошо кыска ойлоп калган экенбиз да, Акаев үй бүлөсү менен өзүнүн тарапташтары менен кетсе эле мамлекет оңолуп кетет деген өтө чоң жаңылыштык болгон экен. Аны быны алмаштыргандан эч кандай эч нерсе өзгөрбөйт экен. Биз деген өзүбүздүн көз карашыбызды ар бир жаран, ар бир үй бүлө, ар бир активисттер жергиликтүү деңгээлде мамлекеттик башкарууну оңдошту үйрөнүшүбүз керек экен. Мектептерден башташыбыз керек экен. Ошол коллективдерден оңдоп ошолорду мыйзамды иштетишти үйрөтүшүбүз керек экен.
Аксы окуясында Сапыралы Үркүнбаев окко учканда анын жаңы туулган кызына 40 күн боло элек болчу. Ата мээримине гана эмес, жынына канбай калган ымыркай бүгүн 19 жаштын суусун ичүүдө. Аксы окуясында тагыраагы 2002 жылдын 17 мартында 5 киши октон, бир адам таяктан өлгөн. Ага чейин Азимбек Бекназаровдун боштондугун талап кылып, ачкачылык кармап отуруп Шыралы Назаркулов каза тапкан. Аксы окуясы боюнча иликтеген парламенттик жана мамлекеттик комиссиялар, экөө тең анда мамлекеттик кызматкерлер, ошол кездеги президент, президенттик аппараттын жетекчилери жана дагы бир топ кишилер күнөөлүү деген тыянакка келишкен. Жалпы 39 кишинин фамилиясы аталып, кимдин кандай деңгээлде күнөөсү бардыгы такталган. Бирок жыйынтыгында ошол 39 адамдын 3-ү гана жоопко тартылган. Аксы окуясына Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комиссиясы баа берип, кайра каралуусу керек деген тыянак чыгарган. Адвокаттар ал комиссиянын жыйынтыгын эч бир бийлик көңүлүнө албаганын айтып келишет. Аксы окуясында каза болгондордун аттары мектепке, көчөгө, көпүрөгө берилип, алардын атына спорт комплекстер ачылган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Аксы окуясы жыл сайын 17 мартта анда шейит кеткендерди эскерүүчү спорттук иш-чаралар өткөрүлүүчү күн болсун деп жарлык чыгарган. Канат Рыскулов, Замира Кожобаева, Азаттык, Аксы, Бишкек.
ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин, 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Чүй облусуна караштуу Милан Фан айылында 6000 жакын киши жашайт. Алардын басым бөлүгүн Дунган улутундагы жарандар түзөт. Коронавирус күчөгөн 2020 жылдын жай айларында айылда 100 жакын адам каза болгон. Ал учурда тез арада ыктыярчылар тобу түзүлүп, күндүзгү стационарлар иштей баштаган. Бир күндө бир нече өлүм болгон күндөрү айылда көр казанга кишиши чыкпай калган учурлар дагы болгон. Бир жылдан кийин Милан Фан жашоосу кандай өзгөрдү? Сөздү Айгерим Акылбекова улантат.
Это моя внучка, это её дочка.
Бул каза болгон неберемдин кызы. Кыздары энесиз жетим калышты. Неберем Альфиямды сагынганда чеберелеримди карап отурам.
Вот это правнучка уже. Альфия.
Бул үйдө көптөн бери күлкү жаңырай элек. Жумар жана Яныза Машанло каргаша турган былтыркы июль айын эми көпкө чейин эстен чыгарбайт. Анда ата эне таята туун небересинен ажырап калган.
Прошлый год очень трудно было. Сначала вот мои дети не верили.
Былтыркы жыл баарыбыз үчүн оор болду. Башында менин балдарым ал илдетке ишенишкен эмес. Анан өзлөрү жугузуп алышты. Биринен айрылып калдым. Кызым ооруп калганда ооруканалар адеп кабыл албай жатышты. Эки жолу барып кире албай кайттык. Үчүнчү жолу барганда эптеп жаткырганбыз. Мен аны ымыркай кезинен бакпадым беле. Турмушка ушул үйдөн узаткам. Артында эки кызы калды. Кичүүсүн кесарево менен төрөдү. Төрөгөндөн кийин 3 күн өтпөй каза болуп калбадыбы? Бул жоготуу биздин үй бүлөнүн трагедиясы.
Это наша боль, боль семьи, боль родных.
Яныза Машанлоонун эбереси 24 жаштагы Альфия Милан Фан айылында коронавирус жугузуп каза болгондордун эң күчүсү эле. 8 айлык кош бойлу келин илдетти биринчилерден болуп жугузуп алган. Ал айлары бул айылда пневмония же коронавирустан жакынын жоготкондор көп болгон.
Наш Милянсанский сейчас все переживает за эту болезнь.
Биз ал күндөрдү эстегибиз келбейт. Ар бир үйдө жоготуу болду. Ар бир үйдө оорогандар болду. Менин кошунамда коронавирустан каза болуп калды. Оору күчөгөн июль айында күнүгө 4-5 адамдан каза болуп жатты. Көр казанга же Куран окуганга киши барбай калды. Бир чети коруктук, бир чети жетишпей жаттык. Менин неберем 4-нчү июлда, андан кийин 10 күн өтпөй кичүү кайным да өпкөсү кагынып каза болду.
После моей внучки 11 дней он умер. Мужа брата.
Жумар Машанлоонун бир тууган энеси 65 жашта болчу. Эки бир тууган Милан Фанда кошуна турушчу.
Места не было в больнице.
Ооруканада орун жок болду. Дарыгерлер кантип дарылашты билбей жатты. Ошол кезде протокол да бир нече жолу өзгөрдү. Инимди адегенде туура эмес дарылашкан окшойт. Ага антибиотик көп сайылган экен. Кудайдын буйруганы деп отуруп калдык. Айла жок.
Ну это, во-первых, это по воле Аллах.
Жакындарын жоготкондон кийин үй бүлөнүн кенже уулу Кериш Машанло айылдык балдарды топтоп ыктыярчы топ түзгөн.
Народный артист Кыргызской Республики Есен Жумазович. Весна или как называется? Очень приятная песня.
Өлбөгөн жанга жаз келет дегендей, Милан Фан айылы оор жоготуулардан кийинки жазын тосуп алды.
Ну мы всегда каждый день выходили в чат через WhatsApp.
Илдет күчөгөн айлары айылда абал такыр башкача болчу. Биз тынбай WhatsAppта сыртка чыкпагыла деп айтып жаттык. Ал күндөрү көчөлөрдө жимжыртык өкүм сүрдү.
После таких обращений.
Уважаемые сельчане, прогноз положения Милан Фане. Вот благодаря налаженному нашему фонду, активистами, объявлениями, у нас больные стало чуть-чуть на меньше.
Также сейчас уже ездит машина, оживленные улицы.
Азыр эми дүкөндөр иштеп, эл мурдагы жашоосуна келе баштады. Бирок дагы деле былтыркы жайды коркуу менен эстейсиң.
Вы знаете, столько времени прошло, а этот страх еще вот здесь, да, сидит.
Чүй облусунун Милан Фан айылында эки көрүстөн бар. Айылдын кире беришиндегисинде Киришанын жакындары коюлган экен.
Были те дни, когда мы в день по 4, по 5.
Бир күндө 4-5 адамды көмгөн учурларыбыз болгон. Ушул көрүстөнгө менин карындашым Байкемди койгонбуз. Айрым күндөрү көр казганга адам жетишпей, экскаваторду алып келчүбүз. Мына четиндегилердин баары ошол каргашалуу жай айларында жерге берилгендер.
Момент самого пика. Бисмиллахир рахманир рахим. Кул ху Аллаху ахад, Аллаху самад. Лам йалид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуван ахад. Бисмиллахир рахманир рахим. Кул ху Аллаху ахад, Аллаху самад. Лам йалид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуван ахад. Бисмиллахир рахманир рахим.
Милянфан айылында бир оорукана жана медициналык пункт бар. Оору күчөгөн учурда Гериша айылдагы оңго жакын активист менен күндүзгү стационарда чыккан.
Здесь, кстати, наш самый первый стационар был.
Азыр эми бул стационар жабык. Ал күндөрү сиз экөөңүз турган жер кызыл зона болчу. Эки апта дарыгер жана ыктыярчылардын тынбай көргөн аракетинен улам ооруну басаңдаталганбыз. Азыркы күнгө чейин ыктыярчылардан жардам сурагандар көп. Биз эми өмүр бою элге жардам берип ыктыярчы болуп калат окшойбуз. Чындыгында пандемия айыл элин бириктирди. Элди кайрымдуу болгула, башкаларга жардам берүүгө үйрөттү.
Поэтому я думаю, быть волонтером это даже не профессия, а это уже как бы призвание быть навсегда.
Айылда оору менен 3 дарыгер жана бир нече медайым тыным албай күрүшкөн. Күнү түнү бейтапты кабыл алган медпунктта 61 жаштагы медайым Амина Леджебуда иштечү.
Во время ковида у нас тут очень много больных.
Бир күндө 100 жакын бейтаптарды кабыл алган учурлар болду. Биздин эле эмес, дунгандар көп жашаган башка айылдардан да келип жатышты. Бул процедура жасаган палатада 6 койкабыз бар.
У нас 6 кроватей.
Өмүр бою элди аралап иштеген Амина Леджебу коронавирус ак калачандарды алсыз кылып сынаганын айтып жатты.
Как могли спасали людей?
Алыбыз жетишинче элди дарылап өмүрүн сактап жаттык. Өлгөндөр көп болду. Коркунучтуу, согуштагыдай кырдаал эле. Ал учурда сөз менен жеткире албайм. Бир күндө 4-5 адамды жоготкон күндөр болду. Оору күчөгөн бир айда 67 адам каза болгон. Өзүбүз да катуу ооруп калдык.
Мы сами тоже заболели.
Медпункттагы дары-дармек, демалдыруучу каражаттардын баары айыл эли жана ыктыярчылардын жардамы менен алынган. Дүйнө жүзү жана коңшу өлкөлөрдө оору күчөп жаткан шартта азыр да Кыргызстандагы бул чакан айылда дарыгерлер камдуу болгонго үйрөнгөн.
Понадобится, они приходят, мы журнал записываем.
Азыр деле пандемия уланып жатпайбы. Ошондуктан мына ушул аппараттарды алып даярдап жатабыз. Мындай аппараттан 5-10 алганбыз. Бизге дары-дармек, керебет, шейшептердин баарын ушул ыктыярчылар алып келип беришти. Кандай оор күндөр болбосун, бирок биз баарына даяр болушубуз керек.
Любое время дня и ночи мы даем аппарат.
Чүй облусуна караштуу Милянфан айылында 6000 жакын киши жашайт. Алардын басым дөөлүгүн Дунган улутундагы жарандар түзөт. Элеттиктер айыл чарбасы менен алектенип, соода кылып, оор жүк ташуучу автоунааларды айдап күн көрөт. Алими Амина Леджебу Милянфан айылында түтүн булатып, үй бүлөсү менен бир топ жылдан бери жашап келет. Скутерде зымырап, айыл аралаган медайымды өзгөчө карантинде айыл эле көп көрчү.
Ушинтип иштен үйгө келем. Скутерди айдаганыма 2 жыл болуп калды. Көнүп деле калдым. Карантинде муну айдап, канттагы ооруканага жетип барчумун. Мен ал жерде дагы иштейм.
Больницада.
Амина Леджебу мында уулу, келини жана 5 небереси менен турат экен.
Я же очень волновалась из-за детей же.
Өзүмдүн эле эмес, ушул балдарымдын ден соолугуна сан аркап жаттым. Неберелериме жугузуп алгандан корктум. Мына бул кичүүсү былтыр оору пайда болгон учурда төрөлгөн. Мына пандемияда төрөлгөн бала ушулда.
Самый пик.
Медайымдын келини Замира Джуру жай эле алардын үйүндө бейтаптардын буту үзүлбөгөнүн айтып отурду. Эмчектеги баласы менен үйдө отурган көп балалуу эне кайненесинин өмүрүн тилеп отурган.
Знаете, в пик, наверное, это в июле.
Үйдүн кире бериши толтура адам болчу. Эртең менен эле келип кеткен адам кечинде каза болгон учурлар болду. Аябай коркуп жаттым. Апам ооруп калса эмне болот деп корктум. Жолдошум жумушунан улам чалып, ал да сарсана болуп жатты. Оор күндөрдү баштан кечирдик. Бирок биз борбордон, өкмөттүн жардамынан оолак калган аралдай болдук.
Тяжело же очень, страшно.
Замира Жорунун жолдошу оор жүк ташуучу машина айдап чет жактарга каттайт. Өлкө боюнча дары жетишсиз болгон учурда эң чоң жардам мына ушул айдоочулардан болгон.
Мы с России привозили. Сам. Ну, в России вот
биз дарыларды Орусиядан ташыдык. Мисалы, Кыргызстанда жок дарыларды ошол жерден таптык. Ким канча ала алса, алып келип жатты. бири-бирибизге берип жеткирдик. Дем алдыруучу аппараттарды ошентип алып келгенбиз.
И чуть дороже. Постараемся побольше покупать и привозить.
Бул үй бүлө оор күндөрдү баштан кечирип, бирок баары аман калганына сүйүнөт. Пандемиядагы жашоо бул чакан айылдын элин бириктирип, жардам бергенге жана жашоону сүйгөнгө үйрөтүп жатканы шексиз. Айгерим Акылбекова Азаттык чүйө болсо.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми биз жана дин түрмөгүнө кезек берсек, аны эксперт Канатбек Мырзахалилов эфирге даярдаган.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүн биздин суроолорго дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын түштүк аймактык бөлүмүнүн башчысы Исакбай Мырзабеков жооп берет. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Исакбай Камалыч, учурдагы Кыргызстандын түштүк аймагындагы диний кырдаалды кандай мүнөздөйсүз? Ал өлкөбүздүн башка аймактарындагы диний абал менен эмнеси менен өзгөчөлөнөт?
Абдан жакшы суроо. Азыр Кыргызстандын Ош, Баткен, Жалал Абад областтарында жана Ош шаарында расмий түрдө иштеп жаткан диний уюмдардын айланасындагы кырдаал негизинен туруктуу. Тынч сакталууда арасында өз ара мамилелер, урмат, сый, кызматташуу бар да. Бирок ошол эле учурда диний кырдаалга терс таасир тийгизген айрым тенденциялар, факторлор, кечелүү чараларды көрүүнү талап кылган көрүнүштөр да жок эмес.
Ал кандай тенденциялар?
Аларга социалдык тармактардагы радикалдашууну, жаатташууну, бирин бири акаарат кылууну, экстремисттик жана террористтик уюмдардын ишмердүүлүгүнө тартуу көрүнүштөрүн мисал катары келтирсек болот. Айрым адамдар, динге берилген адамдар Кыргызстандын мыйзамдарын сактабастан жума күнүн өздөрүнө дем алуу күнү кылып алышкан. Ошондуктан айрым элди тейлөөчү ишканалар, автоуну оңдоочу жайлар, чач тарашканалар, соода борборлору, тейлөө пункттары жума күндөрү иштебей калып, көпчүлүк атуулдарга ыңгайсыздыктарды жаратып атышат. Ошондой эле нике маселесинде да айрым көйгөйлөр бар. Кээ бир жабык калктуу пункттарда өздөрүн диний деп эсептеген үй бүлөлөрдө жашыруун түрдө кыздарын эрте эле турмушка берип жиберүү фактылары бар. Айрым фактылар аныкталып, кылмыш иштери козголгон. Ал кыздар да өздөрүнүн укуктарын билбегендиктен ата энесине каршы чыга албастан айласыз турмушка чыгышат да, кийин турмушта болгон ар түрдүү көйгөйлөрүн айынан ажырашуудан же бир жакка арыздануудан тартынышат. Көбүнчө мындай никелер Кыргызстан мыйзамдарына дал келбегендиктен ЗАГС органдарында катталбай калышат да.
Мурдатан эле өлкөнүн түштүк аймагында ислам дининин таасири чоң экендиги маалым. Кыргызстандагы 2500 ашуун мечит, намазкана, медреселердин 70% ашууну түштүк жергесинде жайгашкан. Ошол эле учурда аймакта башка христиан багытына тиешелүү болгон диний уюмдар дагы бар. Диндер аралык ымала, сабырдуулук жергиликтүү, райондук, облустук деңгээлде кандай сакталып жатат?
Ооба, туура айтасыз. Ош, Баткен, Жалал Абад областтарында жана Ош шаарында республиканын башка облустарына салыштырмалуу диний уюмдардын жана окуу жайлардын саны бир нече эсеге көп. Азыркы учурда Ош, Баткен, Жалал Абад областтарында жана Ош шаарында бардыгы болуп 2379 диний уюмдар жана окуу жайлар иштеп атат. Алардын ичинде ислам багытында 4 казыят, 27 хатибият, 5 ислам институту, 1 коллеж, 59 медресе, 37 окуу борбору, 1953 мечит, 23 фонд, 1 теологиялык факультет, 1 коллеж, 1 гимназия иштеп атсан болсо, христиан багытында 46 диний уюм жана 1 орто мектеп иштеп атат. Бахай багытында 4 уюм, Жахабанын күбөлөрүнүн 1 уюму жана 2 филиал иштеп, расмий түрдө каптоодон өтүп иштеп атышат да. Ошол эле учурда каптоодон өтө элек дагы 240 диний уюмдар бар. Таптап 2015 жылдан бери ушул мониторингдин натыйжасында 12 мыйзамсыз фактыны жана каптоодон өтпөй иштеп аткан 998 диний уюмду аныктадык. Диний уюмдардын ишин мыйзамдаштыруу боюнча диний уюмдардын 212 жетекчисине жазуу түрүндөгү эскертүүлөрдү, сунуштарды бердик. 4 диний кызматкер мыйзам бузгандыгы үчүн иштен алынып, 2 кызматкерге казыяттар аркылуу эскертүү берилди. Негизинен бул багытта жалпы түшүндүрүү маалыматтык багытта 255 жумушчу жолугушууларды өткөрдүк. 289 текшерүү мониторинг жүргүзүү иш чараларын өткөрдүк. 22 диний окуу жайдын ишмердүүлүгүн текшердик.
Биз жана дин.
Диний негиздеги түшүнбөстүк, чыр чатактар, укуктардын бузулуусу менен басмырлоо дагы орун алып жатабы?
Расмий түрдө каттоодон өтүп, мыйзам алкагында иштеп аткан диний уюмдардын ортосунда диний негиздеги түшүнбөстүктөр, чыр чатактар, укуктарды бузуу же басмырлоо фактылары жок. Диний уюмдардын ортосунда кандайдыр бир карама каршылыктар да жок да. Негизинен конфессиялар аралык мамилелер туруктуу өнүгүүдө. Бирок диний негизде радикалдашкан аймактар, адамдар бар. Булар расмий диний уюмдардын кызматкери эмес да. Булардын негизги себептери ишмердүүлүгүнө тыюу салынган экстремисттик жана террористтик уюмдардын, өзгөчө Facebook тахир шумал диний экстремисттик уюмдардын активдүү мүчөлөрүнүн көп экендиги, жаштардын, калктын арасында диний, светтик жана укуктук жактан сабатсыздыктын кеңири жайылуусу себеп болуп атат да. Ушул диний жана укуктук сабатсыздыктын айынан мыйзамдарды билбестиктен, светтик деген түшүнүктү да дин тутунгандар да, өзүн светтикин келечектеген адамдар да туура эмес түшүнгөндүктөн айрым кайчы пикирлер таралууда.
Сакбай Камалыч, эми сөзүңүзгө улай да, тыюу салынган экстремисттик террористтик уюмдардын ишмердүүлүгүнүн өсүү же басаңдоо тенденциясы канчалык? Өз актуалдуулугун жоготпой сактап келе жаткан диний экстремизм, радикализм көйгөйлөрү учурда канчалык чечилүүдө?
Албетте, Кыргызстанда ар түрдүү диний же экстремисттик жана террористтик уюмдардын ишмердүүлүгүнүн жандануусу акыркы учурларда өзгөчө чечилүүнү туура. Бул маселелер, мындай пикирлерди жайылышы мамлекеттин ыкчам кийлигишин талап кылат. Кыргызстанда соттордун чечими менен 21 уюмдун 8 интернет сайты жана 1 автордун материалдары, жергиликтүү автордун иштери жана 1 фильм экстремисттик жана террористтик деп таанылып тыюу салынган. 2 диний уюмдун иши токтотулган. Мамлекет негизинен ханафи укуктук мактабына жана матуриди акыйда ишине таянган салттуу ислам түшүнүгүнүн негизинде укук коргоо органдары, диний уюмдар, аалымдар менен бирделикте көптөгөн маалыматтык түшүндүрүү практикалык иштерди жүргүздү. Ушулардын жыйынтыгында биздин жарандардын ушундай экстремисттик террористтик уюмдардын катарына кирүүсү, чет өлкөлөрдөгү динди түшүнбөс кылып жихаддык, жалган жихаддык, такфирчилик согуштарга үндөөлөрүн азырулар кескин кыскарды. Мисалы Сириядагы согуштарга катышуучулар мурда кеткендерди эсепке албаганда кийинки учурда кетүү таптакыр токтоду деп эсептелет.
Дин иштери боюнча комиссия бул көйгөйлөрдү чечүүдө кандай жумуштарды аткарып жатат?
Биздин түштүк аймактык бөлүм өзү эле мына акыркы жылдары 1700 ашуун маалыматтык түшүндүрүү профилактикалык иштерди жүргүздү. Ошондой эле мына диндер аралык, конфессиялар аралык мамилелерди чыңдоо максатында Ошто, Баткенде, Жалал Абад шаарларында Кыргызстандагы диндер аралык диалог деген атта аймактык форумдар өткөрүлдү. Аялдардын, өзгөчө жаштардын арасында бир топ радикалдашуу же динди туура эмес түшүнүү фактылары орун алып аткандыктан диний окуу жана маалыматтык борборлордун ишин жандандырдык да. Аялдарга, жаштарга салттуу исламды түшүндүрүү, мамлекеттин мыйзамдарын түшүндүрүү, укуктук жактан маалыматтарды берүү боюнча бул борборлор өтө жакшы жемишин берди. Азыркы учурда мына бизде 34 борбор каттоодон өтүп иштеп атат. Анын үчүнөн 23 окуу борбору мына аялдарга багытталган да.
Биз жана дин.
Кыргызстандын коомдук саясий жашоосунда болуп жаткан жараяндарда дин же диний фактор канчалык роль ойноп жатканын пандемия учурунда, түрдүү деңгээлдеги шайлоолор мезгилинде, акыркы эле кездеги муфтияттын айланасында түзүлгөн кырдаал учурунда көрдүк. Көптөн бери мамлекеттин дин багытында иштеп жаткан адис катары бул көрүнүшкө кандай баа бересиз?
Албетте, коомдо жашап туруп коомдон сырткары болууга мүмкүн эмес. Ошол диний уюмдар деле биздин коомчулукту түзөт. Жанагындай оор шарттарда, табигый кырсыктарда кандайдыр бир проблемалар жаралганда булар да диний уюмдар өзү чоң салымын кошуп келатышат. Ошол пандемия учурунда деле диний уюмдар калктын аярлуу катмарына көп жардамдарды беришти, ооруп калгандарга көп жардамдарды беришти. Мечит медреселерди жанагы ооруканага айландырып пайдаланууга уруксат беришти, көптөгөн гуманитардык жардамдарды беришти. Албетте ошол эле учурда мусулмандардын колдоосуна ээ болуу максатында айрым саясатчылар аркылуу диний баалуулуктарды саясий процесстерге пайдалануу да жүрүп атат да. Мына кээ бир шайлоо учурларында диний риторикалар менен чыгышат, андан кийин диний объекттерди курууга, диний уюмдардын иш чараларына түрдүү катышуу тенденциялары пайда болууда да. Кээде бир тараптуу диний чакырыктар, лозунгтар менен чыгышууда, башка тараптардын көз карашын сыйлабоо, жалпы элди бир калыпка салууга аракет кылуу жакшылыкка алып барбайт. Ушуга байланыштуу динди саясатташтыруу коркунучу пайда болууда да. Бул жерде диний толеранттуулук, урматсыз маселелери исламда да чоң мааниге эмеспи? Демек дайыма ар бир адам, ар бир саясатчы ушул кайсы бир саясий өмүттөгү иш чараларда Кыргызстандын мыйзамдарын таксаптоого милдеттүү.
Даалат маселесинде дагы бир топ кайчы пикирлер айтылууда да.
Ооба, азыркы учурда мына социалдык тармактарда даалат токтотулат экен, кайсы бир жетекчи же болбосо кайсы бир орган ушу даалатты токтотом деп атыптыр деген маалыматтар, бул даалатты токтотууга жол койбош керек деген сунуштар айтылып калыбат да, муну тынбай таратып атышат. Негизинен башында бул пикирлер негизсиз айрым адамдар тарабынан же мына интернет тармактардагы фейк деп аталган аты жөнү белгисиз адамдар тарабынан мамлекеттик органдарды, анын ичинен дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияны жалган жерден каралоого багытталган маалыматтар деп эсептеймин да. Алар атайылап ушуну таратып атышат. Себеби азыркы учурда бул маселе эч бир мамлекеттик мекеме ишканалар тарабынан демилгеленген жок. Азыркы учурда мамлекетте ушул даалат процессин толук токтотуп салуу керек деген бир иш жүргүзүлгөн жок да. Муфтият менен дин иштери боюнча комиссиясы көп жылдардан бери даалатчылыкты токтотуу эмес, аны иреттештирүү, тартипке салуу боюнча бир топ иштерди жүргүзүштү.
Бир эле түштүк чөлкөмүндө эмес, өлкө боюнча диний абалды мындан ары ырааттуулантуу, мамлекет менен диндин ортосундагы мамилелерди жакшыртууга багытталган кандай кечиктирилгис кадамдарга диний чөйрө муктаж деп эсептейсиз?
Жогоруда көрсөтүлгөн көйгөйлөр мамлекеттик түзүмдөрдүн, укук коргоо органдарынын, жардакчы уюмдардын бул багыттагы түшүндүрүү профилактикалык мыйзам чыгаруу, укуктук маалыматты уюштуруучу иш чараларын күчөтүүнү талап кылат. Биз ушул дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өзүнүн ишмердүүлүгүн биз жаңы деңгээлге, заманбап чакырыктарга ылайык кайра түзүшүбүз керек. Ошол эле учурда мына ошол дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын алдында түзүлгөн мамлекеттик жана конфессиялар аралык кеңеш бар. Конфессиялар аралык кеңеш бар. Мына ушулардын ишмердүүлүгүн жаңы деңгээлге көтөрүшүбүз керек. Ошондой эле жергиликтүү бийликтерди диний маселелерди ырааттуу алып барууга, көйгөйлөргө тыкыр көңүл бөлүүгө багыттоо керек. Жергиликтүү бийликтер ошол өзүнүн аймагындагы диний уюмдар менен кызматташууну абдан мындай бийик даражага көтөрүш керек деп эсептеймин. Ошол эле кезде көптөн бери демилгеленип аткарылып келаткан диний билим берүүнү жана дин таануучулук билим берүүнү өркүндөтүү, реформалоо зарыл. Иштер аткарылууда. Мына динтик эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзам уже өзгөрүүгө муктаж. Бул 91-жылда кабыл алынды, 2008-жылы жаңыланды, андан бери мына дагы 12 жыл өттү, 12 жыл, 13 жыл өтүп калды. Азыр замандын талаптары башка болгондуктан биз тарабыбыздан ушул динтик эркиндиги боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча мыйзамдын долбоору даярдалган. Ошол долбоор мына ар түрдүү саясий процесстерге байланыштуу азыркы чакырыктагы депутаттар тарабынан да каралып байкалды. Мына ушул мыйзамды кабыл алууну тездетишибиз керек. Ушул мыйзамды дагы бир жолу талкуудан өткөрүп, азыркы учурда пайда болуп аткан көйгөйлөрдү, тенденцияларды, факторлорду эске алуу менен дагы бир электен өткөрүп туруп, ушул мыйзамды кабыл алсак, андан кийин мынау диний билим берүүнү жана дин таануучулук билим берүүнү реформалоо тууралуу алардын жол жобосун аныктаган жобону өкмөттүн бекитүүсүнө сунушталган, ушул жобону да тезирээк кабыл алсак, бул багытта да бир топ иштер алдыга кетмек да.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын түштүк аймактык бөлүмүнүн башчысы Исакбай Мырзабеков жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Аман туруңуздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
оорчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошол мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечти эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Отурубузда эми эл үнү берүүсү менен улантабыз. Угармандардан келген суроолорду кесиптешим Сабыр Абдымомунов тизмектеди.
Саламатсыздарбы? Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары, мыйзам бузуулар тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, кат кабар, аудио, фото, видео жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550-988-755. Бишкектен Кыял Чолпонбаева кайрылуусун калтырган. Анда угарманыбыз жаңы конуштардагы ээлери жакшы карабаган иттер тургундарга олуттуу коркунуч жаратып жатканын айтат. Ошондой эле Чолпонбаева элге кайрылып, ит кармоо маданиятын жайылтууга чакырык таштайт.
Биз ушул новостройкада жашайбыз, анан адамдардын өзүн өзү алып жүрүүсү же болбосо жашоо турмушундагы ушул кылып жаткан бир кайсы бир көрүнүштөргө абдан капамын да. Себеби ушул адамдарга ушул жөнүндө мындай кайрылып кетейин дегем, ушу айрыкча ушул новостройкадын тургундарына ушул менин үнүмдү жеткирип коесуздарбы деген чоң ишенчтемин. Урматтуу шаардын чет жакасындагы жыл массивдердин ушул тургундарына айтып кетет элем, жана ит баккандарга көчөдөн өтө албайсың да ушул иттин көптүгүнөнчү, анан ит багуунун дагы бир этика эстетикасы болот да. Ушу ит багууну кичине үйрөнүш керек да, кандай багыш керек, эмне кылыш керек, итти деген байлап багыш керек. Экинчиси деген көчөдө ошондой кой берилген ит көчөдөн ар кайсы нерсени жейт, алар барып кайра эле өзүңөрдүн короңорду жана жаныңыздагы кошуналардын коңшуңардын короолорун булгап жатат да. Ал эми ушул алардан чыккан отходтор менен абдан жаман ушундай мите курттар, паразиттер жана экинокок деген оорулар абдан жайылат экен да. Баарыбыз да бала чака деген бар, балдарыбыз деген тышка чыгып ойношот, колдорун кээде жууса кээде жуубай калат, көзөмөл жок болуп калса жуубай калышат. Анан итти дарылаш керек, дары бериш керек, ушундай атайын противопаразитарный дарыларды бериш керек деген нерселерди кичине жайылтсаңыздар жакшы сонун болот эле. Сиздерди урматтоо менен Чолпонбаева Кыял Самарканова.
Биз бул маселе боюнча Бишкек шаарынын турак жай жана коммуналдык чарба боюнча вице мэри Жамалбек Ырсалиевке кайрылганыбызда айрыкча Бишкек четиндеги конуштарда ит асыроо маданияты аксап жатканын айтып, шаар боюнча соңку 3 айда эле 300 жакын киши ит каап кайрылганын, бул көйгөйгө каршы бир эле иттерди атуу ыкмасы менен гана иш жүрүп жатат дейт.
Итти кармоо маданияты чындыгында бизде бул неме жок. Жаңы конуштарда мисалы иттерди алып барып багат дагы эле, баягы эми баары тең ургач иттер тууса коробкага салып алып, алып барып эле арга жерге ыргытып кетип атпайбы? Анан ошонун арасынан жашап кеткендер жашап кетет, жашабаганы жок. Ар кандай учурда баягы итти кармаган эч ким жок. Шаарда ошол добрые руки деген бар экен, иттерди коргоо деген коомдор бар, ар кандай уюмдар бар. Ошол уюмдардын баары чогулуп алышып, азыр атайын Telegram менен WhatsAppта группа түзүшкөн, ошо жаныбарлар үчүн деген за животных кейжи деген эме түзүп алышкан. Ошонун ичинде дагы келгиле акча чогулталы, стерилизация кылалы, иттерди карайлы деп бири биринен кайрылуу жасайт, бирок ошондо деле эч кимден акча чогулуп эчтеке болгон жери жок. Өткөндө митингке чыкканда келгенде биз буларга жер бөлүп бергенбиз, приют салабыз дегенден. Чет өлкөлүк уюмдардан акча тартып келебиз, приют салабыз иттерди, иттер үчүн дегенден жер бөлүп бергенбиз. Ал бөлүп берген жерге дагы эчтеке кыла алышкан жок. Бизге келип аткан арыздардын негизинде айла жок итти атышка аргасызбыз. Себеби жаш балдар тиштеп алып атат, кары картаңдар тиштеп алып атат, жүрөктөрүн түшүрүп көптөгөн жагымсыз окуяларга көп күбө болуп атабыз. Ошондуктан итти атууга туура келип атат. Только бир гана жолубуз бар, биз иттерди атабыз, ит атарлар бар бизде, андан башка вариантыбыз жок. Атайын ит атарларыбыз бар, 7 адамдан турган. Итти атып аткан убакта сөзсүз түрдө булар жана мойнундагы каргысына карайт, породасына карайт, ошого карап туруп анан атышат да. Баягы мойнунда каргысы бар, кожоюну бар иттердин баягы кээ бирде чыгып кетет короосунан, ошол учурда атып алыш үчүн ошону сөзсүз түрдө карайбыз. Ал эми жолгун иттер болсо шаар боюнча өтө көп, чындыгында абдан көп. Былтыркы жылы 1976 кишини ит иштеген. Быйылкы жылы эле мынакей 3 айдын ичинде ошондо 300 жакын киши эле кайрылыптыр. Ушул 3 айдын ичинде эле январь, февраль, март. Ушу азыркы учурда өтө коопсуздукту жаратып абдан иттер көп болуп атат шаарда, жолгун иттер.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, ОБДА эл үнү түрмөгү. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. WhatsApp номерибизге Каракөл шаарынан Айгүл Эгенберди кызы пикирин жиберген. Ал жашылча жана мөмө жемиш сатып тиричилигин жүргүзөрүн, бирок туруктуу соода жайы жок, туш келди жерге көчүп конуп соода кылуу кыйынчылык жаратып жатканын айтат.
Каракөл шаарында күндө иштеп турган базар жок. Биз ар ким өзүнүн шартына байланыштуу бир магазинде же эмеде арендага алыш дешет, же болбосо өзүлөрүнүн месталары бар. А мен деле арендада иштечим. Арендадан арендада жүрүп клиенттериңди көндүрүп койгон убакта местаңды алып коюшат экен да. А мен силерден суранарым, мага бир кичинекей жер берсеңер, мен ушу балдарымдын ырскысын ошол жерден табып, балдарымды ошол жерден багып, мен ошол жерден иштегим келет да. А бирок мен мэрге барып жер сурасам, мага жер беришпей жатышат да. Мисалы үчүн 2-3 жыл мурун эле жерлерди сурасак, бизге окшогон карапайым элдер барып таап сураса, ал жер болбойт, ал жер мындай, ал жер тигиндей, ал жер жол, же ал жер тиги уул деп даже менин деле көчөлөрдөн кууган күндөр болгон. Шаардын көркүн бузуп атасың, бул жерди да сатканга болбойт деп анан деле карасаң, 1-2 жылдан кийин ал жерге чоң чоң зданиялар курулуп калган болот, дагы бирнекелер курулуп калган болот. Эмне үчүн сиздер адилетсиздик кыласыздар? Эмне үчүн карапайым калкка жардам бербейсиздер? Мен силерден акча бер, мен балдарым ачка, тигиндей мындай деп мен силерден жардам сурагым келбейт. Болгону мага делечи, ошол кичинекей бир жер берсеңиздер, мен ошо балдарым менен ошо эмелеримди, товарларымды сатып, ошолор менен курсактарын тойгузуп жашамакпыз да. Азыр күндүн суук болуп калганына байланыштуу ошо көчөдө туруп мен аябай үшүп атам да. Аябай үшүп атабыз, ошо кыйналып кеттик да. Товарды апарам, алып келип жаям, кайра алып кирем. Мага бир ишим, эки иш, үч иш болуп ушунчалык кыйынчылык болуп атат. Патентим бар, сосфон төлөйм, мусорга төлөйм. Короче, баардык ушундай услугаларды төлөп эле иштеп эле атам да. Мен Эгенберди кызы Айгүл, Каракөл шаарынын тургуну.
Биз бул кайрылуу боюнча Каракөл шаарынын мэри Ильяз Эркеевке суроо узатканыбызда угарманыбыз Айгүл Эгенберди кызы менен жолукканын айтып, бир айдын ичинде атайын базардын курулушу бүтөөрүн, бардык соодагерлерге шаар башкармалыгы менен келишим түзүп, соода кылуу мүмкүнчүлүгү берилерин билдирди.
Бул жерге базар куруп атабыз. Базарчик кичинекей бүтөйүн деп калды. Ошолор отурган жерде. Бир айдын ичинде эме базар бүтөт, анан ошо арендага берилет. Эшикте отургандар да бүтүп атат, ошо эшикте отургандарды да киргизем да бүт бар. Шөрге ошо салып бер бизге дейт. Дегенден көпчүлүктүн суроосу боюнча ошо салып, азыр бир эме менен сүйлөшүп, ишкер менен сүйлөшүп салдыртып базар эметип атам да. И ошол жерде эшикте отургандар биринчи очередь баарда кирет ошолор.
Дагы бир угарманыбыз Бишкек шаарында убактылуу батирде баш калкалап жүргөн жалгыз боюуну Зүлфия Осмонова президентке кайрылуу жолдойт. Ал жөлөк пул маселесин чечип берүүнү өтүнөт.
Президентке кайрылуумдун себеби, мен жалгыз бой энемин. Колумда 8 балдарым бар, күйөөм жок, ажырашып кеткенмин. Ушу мен мага кичине жардам керек эле, мага пособие жактан жардам берсин деп кайрылганмын. Бүт туугандарым өздөрү менен өздөрү, алардан мага иштик ашпайт. Мен азыр Первомайский районунда жашайм, Заводской поселокто жашаймын. Муну пособиянын себеби боюнча сиздин апаңыз менен жашайт экенсиз, апаңыздын үйүндө отурат экенсиз деп пособиямды жоюп салышкан. Апам менен оокат ашым бөлөк, башка көп, ал башка жерде, мен башка жерде жашайм. Мага болгону эле гана бир гана ушу пособия жактан жардам берсин, пособиямды карап чечип берсин. Первомайский акиметтен чотто 12 жылдан бери үй жок деп мен документ тапшырам. Гостиристен мен азыр иштебейм. Кулагым өз кулу кой аппаратына окуучумун. угамын аз деле. Жумуш болсо болот, болбосо жок. Мен балдарым пособиясы менен өзүн өзү мектебине, кичине тетрадурчкасына жарайт эле. Ушул акча деле жок. Ушул пособияны чектетип берсин мага. Өтүнүч. Телефон номерим 779-22-04-17. Мен Осмонова Зульфия.
Ушуну менен элүүнүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram-дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Берүүбүздү эми дагы бир кызыктуу баян менен улантабыз. Исмаил Карыпов үй бүлөсү менен таштандынын бардык түрүн иргейт. Сарамжалдуу болуп экологияга зыяныңды тийгизбе деген уран менен чоңойгон эко-активисттин үйүнө кабарчыбыз Айдана Топчубаева барып келди. Таштандыны сорттоонун жолдорунан да чогугалы.
Көп адам айтат, там бир батарейканы жерге ыргытсам зыяны тийбейт деп. Бирок ал бир батарейкадан 20 метр немени бузат да, жаман айлана чөйрөгө. Ошон үчүн батарейканы отдельно үй бүлө боюнча ниет коебуз. Бияктан ошо атам, апам, байкем эжелерим болуп батарейкаларды чогултабыз ичинен.
Канча убакыттан бери чогулган батарейка бул?
Буга 1 жыл болду.
Кайка тапшырасыз?
Отель бар, тетил, амбассадор деген. Ошонун ичинде мындай неме бар, капсула. Ошонун ичине барып салчубуз. Ошо экинчи жолу чогулат.
Исмаил экологияга өзгөчө кам көргөн жаран. Ал үй бүлөсү менен таштандынын баардык түрүн сорттоп, буюмдарга экинчи өмүр бергенди адат кылып алган.
Үйгө кирип көрсөтөйүн.
Негизи ошо пакеттерди да чогултабыз. Пакеттерди илгери мындай чоң коробко чогултчумун. Ал коробко чогулткандан кийин тапшырайын десем, көрсө ал пакеттерди албайт экен. Анан ошондой кичинекей баштыктарды отдельно бияка чогултабыз. Бул кичинекей баштыктарды экинчи, үчүнчү болуп колдонгонго. Анан чоңураак баштыктарды бияка чогултабыз.
Сизде аз эле турбайбы? Менде мындайдан үйдө төртө бар.
Анан негизи мындайдар бар. Бияка да отдельно баарын кайта ороп, мынтип салып коебуз да.
Сизде 2-3 жолу колдоно турбайсызбы? Негизи такыр эле албаганга аракет кылсаңыз керек, э?
Ооба, албаганга биз атайын мындай немелерди жазганбыз. Мындай шопер деп коет. Ушундай шоперлерден 2-3 ушундай шоперлерден.
Бул даяр сатып алгансызбы же өзүңүз жасап алгансызбы?
Жок, даяр сатып алгам. Анан өзүм жазып алганда дагы 2-3 жазагам. Белек катары досторума берип койдум да айылыныкы. Негизи ушундай жакшы да, абдан ыңгайлуу, берки пакетке караганда анткени айрылбайт. Айрылгандан дагы 2-3 жолу колдонсо болот. Мисалы буну апам колдонуп туруп, ичине там картошка салганбы же эмне салган, буну анан жууп коюш керек, кайта жууп колдоно берсе болот. А пакетти 2-3 жолу деп колдоносуң, анан ыргытасың.
Исмаилдин үй бүлөсү таштандыны туура бөлүштүрүп, айланага зыянын тийгизбей, кантип пайда келтирүүнү жакшы билет.
Коронавирус башталганда биз абдан көп ушул пайдалуу тамактарды, имбир, лимондорду ичип баштадык. Анан апам абдан жакшы көрөт да, ушул гүлдөрү толтура апамдын үйдө. Атам экөө сугарышат. Анан ушинтип бир лайфхак таптык. Лимонду колдонгондон кийин ыргытпай, а мынтип сууга чылап коюп, анан ошол суусун колдонсо гүлдөр жакшыраак өсөт деп интернеттен таап чыгышты. Анан ушинтип ниетишет. 3 чакабыз бар негизи. Бул чака биз ичине органиканы ыргытабыз.
Чирип кетет.
Бул жерге ыргытканда чирип кетет да, анан бул кофе. Кофени тоже өткөргөндөн кийин биз биринчи холодильникке салабыз, чтобы жыты сиңирип алыш үчүн. Анан бияка ыргытабыз. Экинчи чакабыз бул итке. Ит
жер бар, э, жакшы экен да.
Эгерде тамак аш калып калса, столун үстүнөн итке салып коебуз, анан итке беребиз. Итти дагы чтобы минимальный отход чыгыш үчүн.
Сиз жер үйдө жашайт экенсиз. Балким ошон үчүн дагы мындай таштанды бөлгөн, андан бары бакка ыргытып койгон жакшы. Оңурок
болот да.
Мисалы, кабат үйдө жашагандар эмне кылса болот?
Ушуну эле жазса болот, анан баары бир неме бактар бар да, ошол бактарга төгүп туруп, үстүн акырын топурак менен жаап койсо, там 1.5 жылдан кийин ичинде сиңип кетет жерге. Андан тышкары, мисалы, тамак аш жазганда толтура май калат да, момундай майдарды ыргытпай, ошол особенно шаарда жашагандар бир жакка чогутуп туруп топтоп ошол майдан кийин самын жасаса болот. Көп нерсени өткөрсө болот да чогутупчу. Биз да мисалы азыр ушул колдонгон майды чогутуп, кийинчерээк мамам тил өзүнүн немелерин эметет, тоже гүлдөрүнө, биримкелерине ушул сурайт да анан макул деп чогутабыз. Анан мисалы ушул органиканы бактардын момундай түйлөрүнө ыргытабыз.
Эмне бактар жакшы өскөнгө жардам берет да,
удобрение. Удобрение болот да, муну төп кобуз. Анан үстүн бул кичине сарыккандан кийин үстүнө топурак салып коебуз, чтобы чымын чиркейлер бияка толбош үчүнчү.
Чеснок.
Картошка экен, э? Касы
коюпсуңар. Бул жакта баяшник.
Апельсин. Мандарин.
Исмайлдын азыркыдай эко сезимтал болушуна ата энесинин салымы чоң. Ал кичүү кезинен сарамжалдуу болуп айланага зыян келтирбе деген ураан менен чоңойгон.
Анан атам менен ушу өрчү мен пап сиз жаман жумотсуз, светти өчүрүп койчу, күйбөй турган жактан сууну там көбүрөөк колдонуп койсо өчүр сууну деп урушуп койчу. Анан мен дагы жиним келе берчи, кыжырым кайнапчы. Анан кийинчерээк чоңойгондо анализ дегенде түшүндүм да эмне үчүн аларды айтчу. Бул экономдоштуу үчүн эмес, биринчиден эмени зыян келтирбеш үчүн. Ушул келаткан могу климатический изменение, глобальное потепление болот го, ошого карата суу азайып баштайт. Ошондуктан кичинекей кезден ата энем ушу берчи да. Дагы бирок мынчалык азыркыдай мурун биз таштанды бөлчү эмеспиз. Кийинчерээк мен ушул экоактивизмге убактымды бөлүп баштагандан кийин ата энем менен сүйлөшүп, анан чогуу биз макул деп айтып ушинтелик, тинтелик деп алар мага жакшы күч берди да ушул.
Бирок жалгыз үй бүлөнүн аракети океандагы тамчыдай эле болуп, көп натыйжа бербейт деп эсептейт Исмайыл. Андыктан ал азыр башкаларга да таштандыны эргөөнү үйрөтүп жатат. Ал үчүн кошуналарынан акча чогултуп, атайын урна жасатып көчөсүнө коюп койгон.
Муну сатып алабы сизден же жөө эле алып кетишеби чогултууду?
Баклашкалар сатып алат. Бир момчалык толгондо баклашка мындан мынчалык мусор чыгат жана ал кереги жок мусор. Калган бүт баклашканы бир 250-300 сомдой мага берет, тапшырат. Ал акчаны мен копилкага салып коем. Кийин планым да бар, биякта өзүнчө отдельный жана урна койгонучу. Урна, чтобы таштандыны бөлүштүрүп салганы. Темир урнаны коюш үчүн аябай кымбат экен, 10 000 жогору экен да баасы. Анан эки урнаны орноштуруп жатайын деп ойлоп жатам. Тоже кошуналардан акчаны сурайм го дейм. Бул сетканы 5 000 жазаттырып келдик. Ошо ар бир кошунадан 1 000 кээ бирки 500 сомдон неме чогултуп.
А сиз буларды кимдер чогултуп алып кетет? Сиз каяка тапшырасыз?
Мурун оор болчу, интернеттен иштеш керек болчу. Азыр тазарып деп жана ал чыгып калбадыбы, телефондон эле ачып тиркемени ачып эле караса болот, каяктан эмнени тапшырса болот депчи. Жеңилдеп калды да, ыңгайлуу болуп калды. Окумуштуулар болушунча айтып жатышат да, жакында биз 2053 жылга чейин эгерде өзгөртпөсөк жашоо турмушубузду биздин балдарыбыз өзүбүз кыйналабыз депчи. Суу жетпештиктен, глобальный потеплениядан, атмосфера азыр могу дүйнө жүзүн боюн немеси 1.5 градуска көбөйбөдүбү температурасы ошондон көбөйгөндөн көбөйүп барат депчи. Ушундай жашообуз биздики, бул бир күндүк жашоо эмес да, бөлөк адамдарга да калтырыш керек. Анан эң негизгиси мисалы сиз экөөбүз эле ушинтип жашап келсек пайдасы аз тиет дейм да,
башкаларга
баарыбыз ушинтип жашасак.
Ишенесизби, кичинесинен орусча сүйлөгөн Исмайылды экологияны коргоо аракети кыргызча сүйлөткөн экен. Айлана тегерегине кошуна колоңдорго жеткиликтүү маалымат берүү үчүн ал атайын кыргыз тилин үйрөнгөн.
Ошол экология боюнча маселелерди, көйгөйлөрдү жеткириш үчүн кыргызча да өзүм үйрөнүп баштадым да. Жөн эле мындай там кыргызча үйрөнүп атат деп эмес, а там өзүмдүн ниетим бар болчу, ошол максаттуу түрдө тамактанбай эле коеюн. Бирок 2-3 жыл болду ушул активизм менен алектенип жатканыма. Ошол 3 жылдын ичинде мындайча айтканда 200-дөй аябай положительный комментарий алдым. Кээ бирки досторум там мени көрүп үйрөнүп, смолос сага рахмат, там сага карата мен азыр баклашкаларды сорттоп баштадым, таштандыларды сорттоп баштадым, бөлөктөргө айтып баштадым деп кээ биркилер белектер беришет. Кээ биркилер жөн эле көчөдөн өтүп баратсаң деп көрүп, ой Исмаил деп кучактап рахматын айтышат. Ошолорду укканда түшүнөм да, что мен буну жөн эле жазган жокмун, таасири тийип жатат.
ошол бир 300-200 адамдарга жеткенден кийин анда
алар дагы
улантат, анан канчалык алар бөлөктөргө жеткирет дегенимде, албетте мамлекет кыйналып кеттим да, мамлекеттин уровенинде жасаш керек негизичи. Анткени ушул мамлекет кошулуш керек, мамлекет жардам бериш керек. Ушул ким адамдар, активисттерге ким ушун жасап келатат, чогуу алар менен биримке иш чара жасап, бир болбосо там фестивалдарды өткөрүп, рекламаларды реклама түрүндө кылып адамдарга жеткириш үчүн.
Достор, Исмайлдай болгула.
Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар Азаттык чекит.org сайтыбызда бар экенин эскиндерге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.